lokho kwesinye isindo seZimbabwe Gold, imali yakuleli lizwe, izinto eziningi ezitolo seziqanse phose zakho kwabili. Ngezinye indlela intengo kasithenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sedabini multiplied by 2. Ngakade ulutho luyi-20 zigi yaphezulu kubo-40 kuya kubo-50 zigi. So ngezinye indlela sokube lokugubhudeka kwezimali zabantu babe ngabe bezitshontolozile mhlawumbe emabhanga mhlawumbe emafonini ko-ecopage lako-1 mile. So khonokhona sokwenza ukuthi abantu bahlale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlale isikhathi eside izunguzeka ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kangako. Into okwenzakeleyo ngolosana ukuthi kwashiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuziwe sisho ukuthi umuntu ngakasele 1000
kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abale dola lemelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo.
Kathesi lokho okusenzakala ukuthi kubabili nga ufuna ukuthenga usebenzisa i-zig siyakunanzela ukuthi vele intengo isikhwelile then nga ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimvile esizinanzelelayo eyakuqala na uthenga ngekheshi uthwele i-US dollar cash intengo yakhona inganele subathole umuntu esithi kudolo luyi-$5 kodwa nga ufuna ukuswayipha bakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isingaba i-$7 okunye sokwenzayo ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli imali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo imali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo asebekwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nase beguqulela kuzigi ngale imali leyi ibe layo ibe yimali ephezulu njengokuthi ngakathesi i-rate i-roughly 25 ama-supermanent 24.something. So nga umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$10 uzalikhweza mebhati $12 kwenza ukuthi nayi-convert ama-official rate kumnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba kuthi abasathembi ukuthi bazaseresayitisa abantu okuzakhulunywa ngemantojiwina okuzakhulunywa ngempela ziyiwini njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali sibhuqukile wayelisa umuntu yabe sibhadalise ngemali ezitshela ukuthi zihamba kuyoda ngayo but sikuthi isindo zawo kesiyafuyile ngaso enkathi omazowe into ebathengisa ngabo-$3.50 basena bethengisa ngabo-$7 kwenza ukuthi mamlona zoswayipha ngevikiqivale afika aswayiphe imali ethe xaxa kodwa nayelizivala umntwana sale ethizeka ivale yasebijana.